Xifaniso xa 14. Sawulo wa bofu na Ananiya. Mitirho ku avanyisa ka 9 ndzimana ya 10 ku ya ka 20. Laha hi vona nuna wa bofu Saul endlwini eDamaska. Xikwembu xi rhumela wa nuna loyi va nge i Ananiya eka yena. Ananiya a ri mupfumeri ni mulandzeri wa Yesu Kreste. A swi tiva leswaku Saul u endlile swilo swo chavisa eka vapfumeri eYerusalema. Kambe hambi swiritano, u yingisile a pfumela leswi Xikwembu xi n'wi rhumaka swona, a famba a ya ka Saul. Ananiya a ku ka Saul. Saul makwerhu, hosi Yesu loyi a ti kombiseke ka wena endleleni leyi u nga ta ha yona, u ndzi rhumile leswaku u tlhela u vona, ni leswaku u tala hi moya lowu kwetsima. Kutani Ananiya a n'wi tlhandleka mavoko hi nomu lowu Saul a tlhela a vona. U amukerile moya lowu kwetsima wa Xikwembu, kutani a khuvuriwa, kutani a komba vanhu leswaku, kutani hi yena mulandzeri mudyondzisiwa wa Yesu. Kutani Saul a ya eka Vayuda a va byela hinkwaswo ha hosi Yesu. Ku fana na Ananiya, hi fanele ku yingisa Xikwembu hi nga chavi vanhu. Kutani Xikwembu xi ta hi tirhisa ku byela van'wana hi tindlela ta ku ponisiwa.